galab wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
Waa isniin waana 8 Julaay sanadka 2019 waxaad naga dhageysanaysaan moojada gaagaaban ee 16-19 mitir band iyo weliba bogga voasomali.com. haatan saacadda Afrikada Bari waxay tilmaamaysaa 4:00 galabnimo. Waxaa idaacadda galabnimona si wada jira halkan idin kala socotiin doona Caashe Ibraahin Aadan iyo anigoo Cabdixakiin Maxamed Shiruu.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid a laba weerar oo ka dhacay Muqdisho oo ay ku dhinteen ilaa iyo 7 qof.
waxaa kaloo aad dhegeysan doontaan baarlamaanka Soomaaliya oo ansixiyey sharciga saxaafadda.
ujeedooyinka xeerkan warbaahinta ayaa ah dejinta mabaadi'da siyaasadeed iyo sharci hagaya warbaahinta, horumarinta dhowrista iyo ixtiraamka xorriyadda hadalka iyo kala duwanaanshaha warbaahinta, dhiirigelinta warbaahinta gaarka ah iyo tan guud oo leh hal abuur xaqiiqda ku salaysan.
Waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan dagaalo ka dhacay gobolka Sanaag oo ay ku dhinteen ugu yaraan 9 qof.
cid xabada bilowday kama warami karo goolshoogna maanahayn. si kastaba ha ahaatee, halkaa dagaalkii bilaabmay ilaa gab oo ka dhacay xabadaasi ma istaagin. ciidamo kala qabtay iyo ciidamo dhex galay iyo ciidamo kala joojiyeena haba yaraatay ma jirin.
doodii gaabnayd ee weliba qodobo kale ayaa dhegeystayaal ku maqli doontaan idaacaddan galabnimo. hase yeeshee, marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. ugu yaraan 9 qof ayaa ku dhintay 2 weerar oo kala duwan oo maanta ka dhacay magaalada Muqdisho. weerarka hore ayaa ka dhashay baabuur ay walxaha qarxa ka buuxaan oo la dhigay agagaarka cusbitaalka Soomaali Suudaani ee magaalada Muqdisho. ciidamada amniga ayaa la sheegay inay baabuurkaasi joojiyeen kadibna ay ku amreen in qofkii saarnaa uu kasoo dogo, balse uu diiday amarka ciidanka. ciidamada ayaa rasaaso furay kadibna waxaa qarxay baabuurka sida ay sheegeen wararka laga helay goob joogayaashu. ugu yaraana 2 qof oo shacab ah ayaa ku dhintay, 5 kalena waa ku dhaawacmeen, kuwaasoo 3 ay ka tirsan yihiin ciidamada booliska. dhinaca kale, baabuur ay saarnaayeen maleeshiya ka tirsan ururka Al-Shabaab ayaa isku dayay inuu xoogga ku maro barkaanturool oo ku taala Siebiano, waxaana la sheegay in halkaasi rasaasa ay isku weydaarsadeen ciidamada amniga iyo Al-Shabaab. askari iyo weliba 2 ka tirsan Al-Shabaab ayaa la sheegay in ay qaraxaasi ku dhinteen, mid kalena uu baxsaday.
maxkamadda caalamiga ah ee dembiyada ee loo soo gaabiyo ICC ayaa maanta hogaamiyihii hore ee falaagada dalka Congo, Bosco Ntaganda, waxa ay ku heshay dhammaan 18 dacwadood oo lagu soo oogay oo isugu jiray dembiyo dagaal iyo dembiyo ka dhana aadanaha. isagoo isdifaacayay intii uu socday dhageysiga maxkamadeyntiisa oo ka dhacday magaalada Hague ee dalka Holland, ayuu Ntaganda waxa uu beeniyey inuu yahay dilaa iyo dembiilo dagaal. waxa uu ku adkaystay inuu ahaa askari balse uusan ahayn dembiilo dagaal. dacwad ogayaasha maxkamadda ICC ayaa sheegay in Ntaganda uu hogaaminayay jabhadii Union of Congolese Patriots ee loo soo gaabiyey UPC, taasoo gobolka Ituri ee bariga dalka Congo ka geystay gabootfallo isugu jiray dil, kufsi iyo boob intii u dhexeysay sanadihii 2002 iyo 2003.
wakaaladda tamarta nukliyeerka ee Iran ayaa maanta sheegtay in dalkoogu gaadhay heerkii uu saamaxayay tayeynta uraniumka, kaasi oo uu xusayay heshiiskii uba nukliyeerka ee sanadkii 2015. warbaahinta dowladda Iran ayaa iyaga oo soo xiganaya Baruz Kamalyandi oo afayeen u hadlaya ayaa sheegay in heerka tayeyntu gaadhay ku dhawaad 500, iyadoo uu ka sara maray 3.67 oo axadkii loo dejiyey sida wadaaga ah loogana qorsheeyey. sidoo kale waxa uu sheegay in Iran ay tixgelinayso sii socoshada tayeynta uraniumka ilaa iyo 200%, iyada oo tallaabada xigtaana ay tahay in ay dib uga soo laabato go'aankeeda sida uu sheegay heshiiska nukliyeerku, ilaa iyo ay ka hesho caawimada ay u baahan tahay, taasoo ah in laga debciyo cunuqabateynta.
hogamiyaha mucaaradka dalka Greega Kyriakos Mitsotakis ayaa aqlabiyad xoog leh uga guuleystay ra'iisul wasaaraha dalkaasi ee bidixda xiga Alexis Tsipras doorashadii baarlamaaniga ahayd ee Axadii qabsoontay. Waxaana la filayaa inuu xilka Athens kula wareego maanta oo Isniina. Waxa ay laayay hadda la tiriyay qiyaastii 900,000 codadkii la dhiibtay. Waxaana uu xisbiga dimuqraadiyadda cusub ee Mitsotakis ku guuleystay 39.8 cood, halka xisbiga Syriza ee uu ka sharaxnaa Tsiprasna uu helay codad gaaraya 30.6%. Waa Kobi Kontonjir kana qalinjibiyay jaamacadda Harvard ee Mareykanka, islamarkaasna xisbigiisa kuraasta baarlamaanka dalka Greega 300 waxa uu ka helayaa aqlabiyad gaaraysa 188 kursi. Hogaamiyaha guuleystay waxaa dhalay Kontinantios Mitsotakis oo horey ra'iisul wasaare dalkaasi uga soo noqday, waxaanay wada dhasheen wasiirkii hore arrimaha dibadda ee dalka Greega, sidoo kalena waxa uu adeer u yahay duqa magaalada caasimadda Athens ee dhowaan la doortay.
galab wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba ayaanu idin leenahay halka warkaasi idinka soo gaadhaya waa idaacadda galabnimo v o oo idinka imanaysa Washington. Haddaynu ku bilowno dhanka iyo magaalada Muqdisho, ugu yaraana 7 qof ayaa ku dhintay, in ka badan 20 kalena way ku dhaawacmeen 2 weerar oo kala duwan oo maanta ka dhacay magaalada Muqdisho. Taliska nabadsugidda Soomaaliya ayaa ammaanay ciidamada oo ka hortagay weeraradaasi. Wariyahayaga Cabdiqaadir Maxamed Cabdulaahi ayaa warbixinta nooga soo diray Muqdisho.
Qaraxan oo ahaa gaari waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyo wuxuu ka dhaa xaafadda Soonakey, meel ka soo horjeeda xarunta daaqa qaranka ee degmada Hodon. Inta la xaqiijiyo waxaa ku geeriyootay 2 qof, waxaa dhaawac soo gaaray 18 kale ku jiraan asir ka tirsan ciidanka dowladda. Gaarigan waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyo wuxuu doonayaa inuu ka gudbo meel xirneed oo ciidamada amniga ay hore u xoreen, balse dadka deegaanka ayaa ku wargeliyay heedaha amniga xogta gaariga doonaya inuu ka gudbo meeshan oo lagu talagelin gaadiidku inay ka gudbaan. Sidoo kale weerar soo qaaday ra ka tirsan Al-Shabaab ayaa ka dhacay kontorol ciidan oo ku taala xaafadda Saybiyaan ee degmada Hodan. Waxaa la sheegay inay ku geeriyoodeen 4 qof oo 2 ka mid ah ahaayeen ragga weerarka soo qaaday Al-Shabaab, askari ka tirsan ciidanka dowladda iyo qof shacaba. Dhaawaca goobta waxaa laygu sheegay 4 qof sida xaqiijeen ee la ka tirsan kuwa caafimaadka iyo saraakiil amni. Ciidamada amniga dowladda Soomaaliya ayaa ku howlan xaqiijinta amniga Muqdisho iyadoo gaadiidka magaalada la hubiyo meelaha ay ku jeedaan iyo adda wadata. Gaarigan ayaana saaka rabin oo ka soo gudbo meel ciidamada amniga ay xireen oo aan ahayn meel gaadiidku ka gudbaan marka loo eego goobaha loogu talagalay gaadiidku in seeka la gooshaan. Cabdulqaadir Okey, V O A, Muqdisho.
Mar kale galab wanaagsan meel kastood naga maqlaysaan. Baarlamaanka Soomaaliya ayaa ansixiyay sharci cusub oo saxaafadeed, waana markii labaad ee baarlamaanka ay ansixiyaan sharci noocaas ah muddo 3 sano gudahooda. Cabdulqaadir Maxamed Cabdullaahi ayaa warbixintan sidoo kale Muqdisho ka soo diray.
Fadhiga golaha shacabka wuxuu furmay 12:30 xilliga Muqdisho. Waxaa muuqata dib u dhac sababta koorom la'aan baarlamaanka iyo xildhibaanada soo xaadirin waqtigii loogu talagalay. Ajendaasha horyaala fadhiga maanta waxaa ugu weynaa xeerka saxaafadda oo maraya akhrisi ugu dambeeyey. Guddoomiyaha guddiga warfaafinta Khaled Mucow ayaa ammaanay xeerka saxaafadda Soomaaliya isagoo sheegay inuu yahay mid hagayo dejinta mabaadiida aasaasiga iyo xurutulqoolka saxaafadda Soomaaliya.
Ujeedooyinka xeerkan warbaahinta ayaa ah dejinta mabaadiida siyaasadeed iyo sharci hagaya warbaahinta, horumarinta dhowrista iyo ixtiraamka xorriyadda hadalka iyo kala duwanaanshaha warbaahinta, dhiirigelinta warbaahinta gaarka ah iyo tan guud oo leh hal abuur xaqiiqda ku salaysan. Mudanayaal, xeerkan waxa ujeedadiisu tahay inuu nidaamiyo, uu hago, horumariyo, isla markaasna ay Soomaaliya ka hana qaado warbaahin anshax, aqoon, farsamo iyo farshaxan taya leh. Taasi waxay xoojinaysaa waxbarashada, cilmiga, dhaqanka, afka, nabadda, xasiloonida, wada jirka iyo isjecelka dadweynaha.
Xeerka saxaafadda ayaa waxkabadda lagu sameeyey 2 akhriso hore sidoo golaha ka hor sheegay xoqayaha guddiga warfaafinta baarlamaanka.
Marka aad fiirisid qodobka 5aad faqradiisa 2aad xarafka ta ee ka hadlaya ku xadgudub xeerka saxaafadda ee xeerka warbaahinta, waxaa laga tiray qiimaha lacageed ee ku xusnaa waxaana lagu soo saari doonaa xeer nidaamin gaara. Tusaale ahaan, waxay marka hore ahayd ganaaxa lacageed oo dhan shilin Soomaali 300 ilaa 1500 dollar. Marka golaha wuxuu soo jeediyey lacagtaas in meesha laga tiro, maadaama sharcigan uu sii jiri doono muddo dheer, lacagtaasna ay depreciation ku dhici karo, isbedeli karta. Marka golaha soo jeedintiisa ayaan tixgelinay, lacagtaas waxaan dhahnay xeer gaara lagu soo saari doonaa.
Abdulla Sheikh Ibrahim Mudey oo maasisha guddoomiye fadhiga ayaa codgeliya xeerkan si loo meel mariyo.
139 ayaa ansixisay, sidaas uu sharay ansax ku yahay, waana mahadsantihiin. Mudane Marwooyin, waa mahadsantihiin. Aad ayaan idinkaga mahadcelinayaa dulqaadkii iyo sabarki badan aad muujiseen iyo dadaalka, waana mahadsantihiin. Shirkan waa noo xiran yahay.
Wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta Soomaaliya Aadam Isaaq ayaa ammaano xeerka saxaafadda isagoo xusay inuu suuro gelinayo madax bannaanida dimuqraadiyadda iyo awoodsiinta saxaafadda madaxa bannaan.
Sidaan wada ogtihiin, xeerkan wuxuu aasaas u yahay qarannimada. Xeerkan wuxuu aasaas u yahay qarannimada iyo jiritaanka Soomaaliya. Sidoo kale wuxuu aasaas u yahay dib u yagreelidda dimuqraadiyadda. Sida aan wada ogtihiin, warbaahinta waa tooshka iftiimiya mugdiga, mugdigaasoo ah musuqmaasuqa, maamul xumada. Xaqiiqdii xeerkan wax badan ayaan aaminsanahay inuu inoo qaban doono. Sidoo kalena wuxuu ilaalin doonaa warbaahinta gaarka loo leeyahay iyo tan dowladdaba guud ahaan.
Xeerka saxaafadda Soomaaliya oo maanta ay meel mariyeen xildhibaanada golaha shacabka hadda wuxuu aadi doonaa aqalka sare ee Soomaaliya si ay kaga doodaan. Cabdulqaadir Okey, V O A, Muqdisho.
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhegaysan karaan efemyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan fm 107.5,
mombasana waxaad naga dhegaysan kartaan fm 107.8.
ha moogaan idaacadda v o a kuna xidhnow warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta. ka dhegayso fmyada v o a ee magaalooyinka
muqdisho, hargeysa, nairobi, mombasa iyo efemyada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
haddii ay ku sheegaan macluumaadkeenna ha muugaan bugga aan ku leenahay internetka ee v o a somali.com.
mar kale galab wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo joogtaanba. haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii layska v o a, waxaa inoo soo jeedinaya maxamed colaad xasan.
kulanti wacan wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii ilayska v o e da oo bishiiba laba jeer maalinta isniinta aad ka dhegaysataan idaacadda v o e da laanta afka soomaaliga. barnaamijka ayaan toddobaadkan ku eegaynaa caqabadaha ay ganacsatadu kala kulmaan ku shaqaynta goobaha colaadaha iyo dhul ay ka taliyaan dhinacyo iska soo horjeeda. ganacsada soomaaliya ayaa lagu tilmaamaa kuwo dhabar adeeg badan, waxay ku dhex shaqeeyaan dhinacyo iska soo horjeeda oo mid waliba uu canshuur gaara ka qaato, sida dowladda federaalka, dowlad goboleedyada, al-shabaab iyo burcad kale oo isbaaruley ah oo jeedka u fadhiya gaadiidka sida alaabada ganacsiga. waxaa intaa u dheer hanjabaad iyo halis joogta ah oo lagu hayo noloshooda. xuseen macalin maxamuud waxa uu soo noqday la taliyihii dhinaca amniga ee xukuumaddii madaxweyne xasan sheekh maxamuud. haatanna waa madaxa xarunta Hiraal Institute oo ka faalloota amniga iyo afkaaraha xagjirnimada. waxaa hay-addiisu ay dhowaan wax ka qortay caqabadaha ganacsatada Soomaaliyeed ee colaadda ku dhex shaqeeya.
ganacsiga Soomaaliya waa caqabadda ugu weyn oo haysata waxay tahay inay ka dhex shaqeeyaan awoodo ama maamulo kala duwan oo aan isku shuruuc ahayn, oon badankood is-aqoonsanayn. kuwa is-aqoonsanna aysan wax wada shaqeyn oo rasmi aysan ka dhexaynin inay ku dhex ganacsadaan oo ay ka dhalato lacago kala duwan oo magacyo kala duwan ah laga aruuriyo, oo ay ka dhalato in ay maamuladaas iyo kooxahaas diidan in ay ugu dhibaateeyaan sababo aysan iyagu eeddeeda lahayn oo ilaa gaartay inay naftooda ku waayaan. Marka labadaas arrimood ayaan waxaan isleeyahay waa caqabadaha ugu waaweyn oo ganacsiga Soomaaliya haysta. Laakiin ganacsiga ma aha aniga takhasuskayga, laakiin waxaan isleeyahay markii labadaas arrimood laga soo gudbo waa dhaqaalaha dalka iyo dadka oo Soomaalida ah oo dhaqaalahoodu iska yar yahay iyo dunidoonan loo furnayn oon si fiican loogu furnayn, hadday noqoto xagga aqoonsiga la aqoonsan yahay waxyaabaha productka oo dalkeena kasoo baxda, iyo maamula ama dowlad mathali karta waxaa dalka laga soo saaro in dibadda loo geeyo. Iyo ugu dambeyn waxaan isleeyahay regulations ama shuruuc laisla aqoonsan yahay oo xakameeya qaabka loo ganacsanayo, qaabka wax soo saarka dalka loo maamulayo ama laisu lahaysiinayo, hadday noqon lahayd balanceka lagu sameynayo wax soo saarka dalka. Marka intaas ayaan isleeyahay ordhac ahaan dhibka oo guud oo jira waaye.
Ururka Al-Shabaab ayaa ka qaada ganacsada Soomaalida lacaga ay markii hore ugu yeeri jireen zakawaad, laakiin hadda isku bedelay sidii hanaan canshuur dowladeed oo kale. Haddaba ganacsatadu ma ku qasban yihiin in lacagta baadda ah ay siiyaan ururka Al-Shabaab? Waa kan Xuseen Macalle mar kale.
Dabcan qofka ganacsatada ah noocu rabaa ka ganacsado professionkiisu waa inuu lacag sameeyo. Lacagta uu sameynayo iyo tabarta uu leeyahay aagga uu ka ganacsanayo isagu badanaa ma xukumo, oo tabartiisa iyo meesha uu kasoo jeedo ayaa xukumaysa. Dabcan markaas haddii marka dadkan Shabaab iyo kooxahan kale oo kala duwan ay ka taliyaan ama uu ganacsigiisu uusan ka maarmi karin inuu la macaamilo, hadda uu ku qasban yahay wax oo uu leeyahay oo awooda maaragtay arrintaas ku diidana ma jirto. Balse dhibka jira waxay tahay dad aanan runtii dhul ay ka taliyaan ku nooleyn oo ganacsato ah ayaa naftooda uga difaacda inay lacag bixiyaan oo ay ku qasbanaada ama u fahma inay ku qasban yihiin inay naftooda badbaadsadaan, maadaama kooxahaas ciddii wax ka diida la arkay marar badan in ay meesha uu joogu imaan karaan oo ay ama dhaawici karaan ama diri karaanba. Marka ma ku saxsan yihiin su-aasha erega saxda ma garanayo sax iyo khalad wax la dhigi karo, laakiin waa ku qasban yihiin inay macaamilaan cid allaale ciddii markaas aysan ka maarmi karin inay la macaamilaan.
Waxaa lacagaha canshuurta ugu badan ay ka soo gashaa Al-Shabaab shirikadaha isgaarsiinta, shirikadaha waaweyn ee ganacsi, dhoofka, dhuxusha, dukaamada iyo goobaha ganacsi oo ay canshuur ka qaadaan, iyo sidoo kale lacaga ay ka qaadaan gaadiidka isticmaala meelaha ay gacanta ku hayaan. Al-Shabaab waxay ka samaysaa canshuurta malaayiin dollar oo ay howlaheeda ku fushato. Xitaa dhulka ay gacanta ku hayso dowladda iyo maamulada kale ee dalka ayaa waxaa Al-Shabaab ay baad ka qaadaa ganacsatada. Wasiirka ganacsiga ee Soomaaliya, Injineer Cabdulaahi Cali Xasan, ayaan weydiiyey waxa ay kala socdaan caqabadaha haysta ganacsatada Soomaaliyeed iyo sababta ay dowladdu wax uga qaban leedahay.
Hadda waxa weeye Soomaalidu waxay tiraa maxuu ahaa Rooma hal maalin laguma dhiseen, oo maxuu ahaa waxa weeye marba tallaabo ayaa la qaadaya. Jiraan caqabado fara badan oo ganacsiga hortaagan, hadday noqon lahayd xagga dhaqaalaha oo wadankooda aada u liita, in farasadidarka ama xakabayaasha dhaqaale oo aan hagaagsanayn sharciyadii oo aan dhamaystirayn, taas sheegaysana waxay kamid tahay un caqabadahaas ayay hoos imaanaysaa. Marka waxa weeye waxaan isu daynaa oo hadda wasaaraddu ay adigu shaqaynaysaa sidii loo sahli lahaa wax walba, wixii u sahli lahaa ganacsada Soomaaliyeed inay wadankoodana maalgashadaan, kuwa shisheeyana ay maalgashadaan. Hadda caqabaduhu hadda way badan yihiin, oo muxuu ahaa 2023 maaha, laakiin waxaan waxa weeye waa caqabado laga gudbi karo haddii maxaamili jiray si wanaagsan looga shaqeeyo. Dalku waa dal hadda dagaalo kasoo kasbaday, welina meelaha qaar ay muxuu ahaa ammaanka dalku meelo badan uu kasoo hagaagay, meelana muxuu ahaa weli ay jiraan muxuu ahaa dhibaatooyin amni oo taas ma inkiri karno.
Cabdirashiid Khaliif oo madax ka ah macadka cilmi baarista ee Heritage ee fadhigiisu yahay Muqdisho ayaa qaba in hagar ku jirta ganacsatada oo aysan ka go'nayn ka shaqaynta dowladnimada iyo nabadda ay tahay midda kaabaysa in canshuur iyo lacag baada oo aan sharci ahayn laga qaado.
Dowladdu waa annaga, waa dadka Soomaaliyeed oo culimo leh oo ganacsato leh oo shacab leh. Dowladda xubnaha kala duwan ee baarlamaan iyo xukuumad iyo ciidan iyo intaasoo dhan baa dalka iyo dowladdu intaasoo dhan weyn marka dowladda kaligeed ammaan kama sugi karto. Haddii dadkii ay shabaabkii macnaha ay hoosta ku wada haystaan, hadday markay qof xabaa shabaab u eed arkaan ay lacagta hore ka taagayaan, oo iyagu ay dad ka nugul yihiin oo maaragtay la baagayo, marka dadka soomaaliyeed oo dhan baa u baahan xisaabtan rasmi in la galo oo la yidhaahdo ammaan daradan iyo gaar ahaan shabaabkan hadda iyo daacistan nimankan diinta sheeganayo oo cid kaleo hadii dagaal soomaaliya ku wadmiteg dagaal kuma wado beela iyo waaweyna sidii shabaabka kale isku layn mahayo ammaan darada ugu weyn waxa weye kooxaha dowladda kasoo horjeeda. Marka in habkan ah qof kasta oo maaragtay isqaafinayo iyadoo lasoo ogyahay masii socon doonto. Marka in kala mudaysan loo yimaado oo sidii nimankan xal loogu heli lahaa oo wadahadal haddii ganacsadan iyo shacabkan iyo qaanuun wadahadal looga raadin lahaa, macnaha caqli badan bay isugu geyn lahaa baa loo baahan yahay. Marka xoolaa su-aashu khilaaf fudud ma lahan, laakiin sidaas guud in loo fiiriyo dowladnimo inay ishorgey karno dhaa ganacsadii iyo shacabkii iyo cid kasta ay tahagar baxahayn dowladda inaysa dowlad u ekaan karin iyadoo shacabkeeda hoostooda lagu xoogayo ama dhaqaalaha iyaga la siiyo ka badan laga qaadayo sida xanta ay tahay.
Marka laga soo tago caqabadaha ganacsi ee gudaha ku haysta ganacsada Soomaaliyeed, gaar ahaan shirikadaha waaweyn, waxaa u dheer mid ay kala kulmaan hay-adaha la dagaalama argagixisada iyo lacagaha laysdaba mariyo oo isha ku haya dal ay canshuur qasaba siiyaan ururo argagixiso. Xuseen Macalin ayaa u arka in ganacsadu ay u dhexeeyaan baadda Al-Shabaab iyo ciqaabta ay arrintaasi ku mutaysan karaan indhaha caalamka.
Runtii dee waa meesha ay ku jiraan cariiriga uu ka jiro oo ay arrima ay dee ka ku qasban yihiin inay haddana xagga kaleeto in lagu ciqaabo ay ka dhalanayso. Marka halka option oo kasoo haraya waxay tahay inay ganacsigii iska dhaafaan. Ganacsigii hadday iska dhaafaana isna dhibaatooyin kala ka imaanaysa oo for example sida sheegtay qolada telecommunicationka oo kaleeto, haddii ganacsiga joojiyaan soomaalida xiriirkoodii iyo shaqadoodii iyo xataa hadda waxgadashadoodii ayaa ku xiran. Laakiin waxaa jira arrimo oo horumar laga sameeyey oo dhanka dowladda ah oo xilligii dowladdii hore 2015-kii ayaad maaragtay arrimahaas kormeerta ayaa la sameeyey oo loo yaqaano FRC. Hay-adaas ayaa waxay hubisaa in ay lacagaha aysan maaragtay gacanta u gelin ama aysan isticmaalin accountnada iyo waxa loo yaqaano EVC-da ah ayay hubin ku sameysaa. Of course de waxa ka dhistisayaan, laakiin at least xaggaas horumar waa laga sameeyey.
Cabdirashiid Khaliif ayaa qaba inaysan ku qaldanayn ganacsadu bixinta lacagta baadda ah marka ay timaado inay kala doortaan naftooda iyo lacagtaas bixinteeda aysan ahayn in lagu ciqaabo.
Dowladda iyo hay-adaha kale ee dagaalanka argagixisada waxaas inay iska maaragtay marna toos ula kulmaan, marna iska handigaan, marna iska tuumaan. Oo hadda ka horba shirkadii ugu weyn ee Soomaaliya Barakaat 2000 ayaa inay horta dowladdiisi ay maaragtay runtii ay dhibaato badan u geysatay intaas sano ay u xamilnayd oo lacagti manaa ka xamilteen ogmas ay ku burburtay. Kadibna waxaa lagu waayay oo lasa hoosidaayay iyagoo 10 kadib lacagtoodii meelay aada loo dhibaateeyey. Marka in layskana maago layskana tuuno way imaanaysaa, laakiin waxaan loo baahan yahay in maskaxda lagu hayo qofka haddii naftaada iyo shilinkaada $100 ba kushaysa lagu yimaado haddii meesha tsilashtandc waxaa dhici karta inaad dolarka dowladda ceshid iyo waalidka israaciisid iyo waxba kaararka ku dhex jira. Marka qofka naftiisa iyo lacagtiisa naftiisa horumarinaya cid ku qabsan kartaan hadda ma jirto maaragtay qof macnaha naftiisa badbaadsanaya mararka qaarkood. Laakiin hadday dacaadana noqoto oo labada gacanta bidix lacagta bidix iyo meydka laga bixinayo qaraxyadan lafuurayaan hadda lagama leexiyo oo markii qarax dhaco ganacsato ugu badan dadka ku dhintay hadda magaalada dhex maraya ama kuwa yaryar ama kuwa ku dhaawacma marka qaar isna laga deyn mahayo. Marka Soomaalida u baahan inay shabaabka guulo taado oo shabaabkan daacistan dalka soo galay sida xal loogu heli lahaa welina military lagama adkaan kara amawada koosaa saameeyo amisoona kama adkaanayso jihadaha noocaan oo kalean wada hadal bay akharka isku afdartaa. Marka ganacsatii haddii ay yaqaanaan sida xanta ay tahay, haddii dadku garanayaan waa in loo diro nabad ay ka keenaan oo dadkan ayaga lasugayana dadkan shidida ka daayaan. Laakiin habkan ah maaragtay iska macnaha nin Washington ama London ama Paris jooga isnagiya uu hadda qof iska tirtumayo xaalad soomaalida waa ka complicate karaysanta, laakiin arrin sii socon karta maaha.
Haddaba maxay dowladda Soomaaliya ka qabatay fasiraadda caqabadaha haysta ganacsatada iyo fahamka hay-adaha la dagaalanka argagixisada ee caalamka? Waxaa su-aashaasi weydiiyey wasiirka ganacsiga ee Soomaaliya, injineer Cabdulaahi Cali Xasan.
Hadda annagu waxaan u taaganahay ama ha noqoto muxuu ahaa dowladda Soomaaliya, muxuu ahaa federaalka dowladda dhexe, ama ha noqoto muxuu ahaa hay-adaha caalamka ee wadashaqeynta aan la leenahay, ama ha noqoto muxuu ahaa barayta sectorka, intaba waxaan ka shaqeynaynaa sidii ganacsatada cabashada ganacsatada aan gelino insha allahu ilaah haduu iraado dowladana ay ka helaan wadashaqeynta ugu haboon. Hadda wixii duruufu ay keenaan oo naga baxsana waxa weeye alxamdulilah, iyo waxaan kala shaqeyn doonaa inaysan ganacsatadu ay si nadiifa ganacsigooda matalan oo muxuu ahaa caqabado badan aysan kala kulmin duruufaha ku xiran.
Barnaamijka ayaa la hadlay ganacsato kala duwan oo u xaqiijiyey baada ay Al-Shabaab ka qaadato ganacsatada iyo shirkadaha waaweyn. ganacsatada badankood ayaa cabsida ay Al-Shabaab ka qabaan awgeed ka gaabsaday in barnaamijka aan codkooda ku baxno. inta ayaan dhegeystayaal ku soo koobaynaa barnaamijkii ilayska V O da ee toddobaadkan. intaan barnaamijkan oo kale ku kulmaynana waa Maxamed Cabdi Xasan oo idinku dhaafaya sidaa iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay Maxamed Cabdi Xasan ayaa soo diyaariyey nalana socotinayay barnaamijka ilayska V O halkad kale socoteena waa laanta afka soomaaliga ee V O A. haatana kaakuma kooxo hubaysan ayaa xalay xerada qaxootiga ee Kakuma ee dalka Kenya ku dhaawacay laba ruux oo qaxooti Soomaaliyeed kadib markii rasaas ku fureen dad u soo gurmaday qoys ay baaranayeen kooxaha wax rasaaseeyay. Cabdicasiis Barrow ayaa warkan ka soo diray magaalada Nairobi.
abaarakoodii habeennimo ee xalay ayaa kooxaha weerarka geysta oo ku hubaysnaa qoryaha daran dooriga u dhaca lana tuhunsan yahay inay ahaayeen shufto waxay u dhaceen guriga mid ka mid a qoysaska qaxootiga ku ah xerada Kakumowan, gaar ahaan xaafadda loo yaqaano Block 4. dhowr dhallinyara oo ku baxay qaylada reerka ayaa raggii weerarka geystay waxay ku fureen rasaastaasi oo sababtay in laba ka mid a dadkii gurmadka ahaa ay ku dhaawacmaan, kuwaas oo hadda lagu dabiibayo cisbitaalka weyn ee xerada Kakuma. Maxamed Cali Xasan oo ah mid ka mid a labada qof ee uu dhaawacu gaaray oo ku jira cisbitaalka ayaa V O A da kula hadlay qadka taleefanka, waxaana uga waramay sida uu dhaawaca u gaaray iyo xaaladiisa.
waxaan ku sugnaa gurigeyga, cid jiraanka ahaa ayaa macnaha ayla kasoo yartay oo icaawiya yiri oo dhibaata haysata aan maqalnay. markii aan maqalnay oo gurmad isku daynayna annagoo laba qofa oo guri ah, baa waxaa dhacday in aan moodaynay bahasho inay seef iyo waxaas iyo burar iyo aan ogaa jignay iyo xabad maaragtay inala ku bilaabay mafahan.
waa tahay marka yarka kale ee dhaawacmay isna ma guri ayuu kula deganaa, magaciisuna muxuu yahay?
yarkaas nihu naanigtiisa carab baa la yihaahdaa. waa guri waa isku furfuranahay, lama deganaa oo laba qeybaan kalnahay, laakiin waan soo dhex maray meeshaasaan ka wada boodnay gurigoodaan sii dhex marnay luuqan marnay. markii nimankii gurigii ay baaranayeen markay maqleen gurmad kusoo socdo oo qaylada iyo dadka jingadaha garaacayaan, waxaa dhacday toofashkeenni iyo xoogaa wixii aan gacanta ku wadanna way arkeen, halkeenayba nagu aamusiyeenba nin walba halkiisa sheekadii bay ku dhamaatay.
marka isaga daawiciisu waa sidee, halkeena rasaasta uga dhacday?
ninka rasaastu waa ka leshay bowdooyinka, ilaa haddana waxaan maraynayaa isaga jabma jiro oo waxa weeye bowdooyinka ka baxday naftiisii inuu yaryahaa mudda. yar kasta oo dadka la caawinaya kamid ahoo guriga joogayna waxaa la sheegay in ilaahay u saqray oo dee farta ay ka halaysay xabadii kulley lagu soo riday farta ilaahay maaragtay uga duway. anigana lugta ay iga dhacday lugta hoose qeybta ankalka oo anqawga la yidhaahay ku dhacday, isla qeybta dambe ka baxday oo cirifta ah, adeeba nimankan kasoo horjeeday. intaas markay dhacday alxamdulilah rabbilcaalamiin wax kale ma dhicin, waan ka gurguurtay meesha guri kale dariska ahaan galay meeshiyaa marka laga qaada ma garan.
ciidamada booliiska ayaa gaaray goor dambe halka uu falku ka dhacay, laakiin ma jiraan ilaa iyo hadda war ka soo baxay laamaha ammaanka Kakuma iyo hay-adda UNHCR. qaar kamid ah dadka qaxootiga ayaa inoo sheegay in mas'uuliyiin ka socota hay'adda dhinaca qaxootiga u qaabilsan Kenya ee Ras ay saaka tageen xerada Kakuma iyagoo qaxootiga ugu baaqay inay istijiyaan. Maaha markii ugu horreysay ee fal noocaani oo kale ah uu ka dhacay xerada Kakuma, iyadoo hore ay uga dhaceen falal isugu jiray dil dhac iyo kufsi loo geystay qaybo ka mid ah bulshada qaxootiga ku ah xeradaasi, iyadoo markii dambe la xalliyey kadib howlgallo ay ciidamadu qaadeen oo dhowr qof jeelka loogu taxaabay. Laakiin falkii xalay ka dhacay Kakuma ayaa ku soo aadaya xilli ammaanku u ahaa bilihii ugu dambeeyey mid aad u heer sarreeyey. Cabdicasiis Barrow, V O A, Nairobi.
mar kale dhammaantiinba dhegeystayaal galab wacan oo wanaagsan ayaan idin leenahay meel kastoo joogtaanba. Qaybihii kala duwanaa idaacadda galabnimo aan u gudbi doonaa qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan dagaalka dhacay gobolka Sanaag, xubintii dooda gaaban, iyo weliba wararkii ugu dambeeyay dhanka ciyaaraha seesha. Marka hore kusoo dhawaada warkii caalamka. Ugu yaraan 9 qof ayaa ku dhintay laba weerar oo kala duwan oo maanta ka dhacay magaalada Muqdisho. Weerarka hore ayaa ka dhashay baabuur ay waxyaabaha qarxa ka buuxaan oo la dhigay agagaarka cusbitaalka Somali Sudanese ee magaalada Muqdisho. Ciidamada amniga ayaa la sheegay inay baabuurkaasi joojiyeen kadibna ay ku amreen in qofkii saarnaa uu kasoo dugo balse uu diiday amarka ciidanka. Ciidanka ayaa rasaas ku furay kadibna waxa qarxay baabuurka sida ay sheegayaan wararka laga helay goobjoogayaasha. Ugu yaraan 2 qof oo shacab ah ayaa ku dhintay, 5 kalena way ku dhaawacmeen, kuwaasoo 3 ka tirsanayeen ciidamada booliska. Dhinaca kale, baabuur ay saarnayeen maleeshiya ka tirsan ururka Al-Shabaab ayaa isku dayay inuu xoog ku maro barkaantarool oo ku taala Siyaabiyaano, waxaana la sheegay in halkaasi rasaas ay iswaydaarsadeen ciidamada amniga iyo Al-Shabaab. Askari iyo 2 ka tirsan maleeshiyada Al-Shabaab ayaa la sheegay inay qaraxaasi ku dhinteen, mid kalena u baxsaday.
Maxkamadda caalamiga ah ee dambiyada ee loo soo gaabiyo ICC ayaa maanta hogamiyihii hore ee flagada dalka Congo Bosco Ntaganda waxa ay ku heshay dhammaan 18 dacwadood oo lagu soo oogay oo isugu jiray dambiyo dagaal iyo sidoo kale dambiyo ka dhana aadanaha, isagoo isdifaacayay intii uu socday dhageysiga maxkamadeyntiisa oo ka dhacday magaalada Hague ee dalka Holland. Ayuu Ntaganda waxa uu beeniyey inuu yahay dilaa iyo dembiilo dagaal, waxa uu ku adkaystay inuu ahaa askari balse uusan ahayn dembiilo dagaal. Dacwad oogayaasha maxkamadda ICC ayaa sheegay in Ntaganda uu hogaaminayay jabhadii Union of Congolese Patriots oo loo soo gaabiyay UPC, taasoo gobolka Ituri ee bariga dalka Congo ka geysatay gabodfallo isugu jira dil, kufsi iyo boob intii u dhexeysay sanadihii 2002 iyo 2003.
marka la eegay dhammaantiinba galab wanaagsan halka wiilyan ka wada soconaa ee aad naga dhageysanaysaan waa idaacadda galabnimo ee VOA. 9 qof ayaa ku dhintay, 10 kalena dhaawacyo ayaa soo gaaray dagaal beeleed shalay toole ka dhacay deegaanka Ciilaf Weyn ee gobolka Sanaag ee Soomaaliland. Wariyaha Khadar Maxamed Cakulla ayaa warka nooga soo diray magaalada Hargeysa.
9 qof ayaa ku dhintay, 10 kalena dhaawac ayaa soo gaaray kadib markii 2 beelood shalay dagaal ku dhaxmaray deegaanka Ciilaf Weyn ee gobolka Sanaag. Dad goob joogayaal idaacadda VOA la xidhiidhay ayaa waxay u xaqiijiyeen idaacadda VOA in halkaasi dagaalku uu ka bilowday maalintii shalay, waxaana la sheegay in shalay markii ugu horreysay dagaalkan dhacay uu ka qayb galeen gaadiidka ay qoryuhu ku rakiban yihiin ee loo yaqaana tiknikada. Qaar ka mid a dadweynaha ku nool magaalooyinka Ciilaf Weyn iyo Dareen Weyne oo idaacadda VOA la xidhiidhay islamarkaana ka gaabsaday inay magacyadooda la sheego ayaa waxa ay u xaqiijiyeen VOA in dhibaatada halkaasi ka taagan iyo dagaalka shalayto halkaasi ka soconayay aanay jirin wax ciidamada Soomaaliland ka tirsan oo ka qayb galay ama kala joojiyey. Dhibaatada ugu weyn ayaa dadka deegaanku ay ku sifeeyeen inay ka walaacsan yihiin in dagaalku uu ku baaha deegaano cusub, iyagoo intaa ku daray in 7 qof ay dhinac ka dhinteen, 10 ay ka dhaawacmeen, halka 1 qof uu ka dhintay dhinaca kale, cidina aanay ka dhaawacmin sida deegaanku ay xaqiijiyeen. xukuumadda Soomaaliland ayaan ilaa iyo hadda ka hadal dhibaatadan shalay ka dhacday deegaanka gobolka Sanaag iyadoo wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland aanu saaka isku daynay in aanu la xidhiidhno balse aanu wasiirku ka jawaabin telefoonkiisa. Dhinaca kale, wasaaradda gaashaandhigga iyo taliyaasha ciidamada ayaa iyagana suuragal aanay noqonin in wax hadala arrintan ay ka soo saaraan. Sida laga warqabo, ciidamo fara badan oo Soomaaliland ayaa jooga deegaanadaasi, kuwaasi oo ku kala dhex jiray laba beelood oo deegaankaasi wada dega, hase yeeshee colaadoodu soo noqnoqotay. Boqor Faysal Cismaan waxa uu ka mid yahay madax dhaqameedka Soomaaliland, gaar ahaana gobolka Sanaag, waxaana uu u sheegay VOA: aad buu
dareenkaygu run yahay, waana ka xumahay dadkaas un dagaalku mar walba soo noqnoqdo oo maalin walba aydu ku dhibanto, aydu ku dhaawacato, waxbadu istaagi weydo oo darisnimada xumaato. Aad baan uga xumahay, waxaana dareemayaa qof kasta oo muslimi aad buu wuxuu yahay in isu dhacaasi uu ka bilaabmay ciddaxa badda bilowday kama warami karo, goobjoogna maanahayn. Si kastaba ha ahaatee, halkaa dagaalkii bilaabmay ilaa gabdalku ka dhacay xabaddaasi ma istaagin. Ciidamo kala qabtay iyo ciidamo dhex galay iyo ciidamo kala joojiyeena haba yaraatay ma jirin.
Maxaad xog ka haysaa khasaare intee le'eg guud ahaan?
Khasaaraha intaan dareensanahay, dadka halkaa ku dhintay sida ay u badan tahay, xaqiiqadu marka dambe soo baxdaa. 10 qof waa dhaawac, 7 qofna waa dhinteen oo dhinac sagaal. Dadka halkaa ku dhintay 9 qofna way dhinteen, 7 qofna waa dhaawac, labada dhinacba. Waxaa mar walba mudan in laga fiirsado la yaabna leh in qabiili naga mida ama qoysi naga mida oo tiinika ka gudihiisa ku haysta oo xukuumaddu og tahay oo barasaabku sheegay oo social media laga sheegay oo aan la soo qaban dadka maanta lagu soo weeraray.
Maxaad ku talin lahayd Boqor?
Waxaan ku talin lahaa marka ugu horreysa, ciidamadu waa inay magacan ciidannimo ciidan ay sitaan amar ku filan oo ay wax ku qaban karaan ay helaan, isla markaana dowladdu aanay cidnaba ka ogolaanin inay tignika waddanka gudihiisa ku haysato qori ku rakibayin oo ay meel dhigato markay doontaan la soo baxdo.
Waxaa la leeyahay haddaan arrintan la qabanin, waxaa suuragala in ciido kale ku soo kordhaan ama uu arrintu sii ballaarato. Ma daraasatay taa?
Waxa mushkiladda ugu weyn ee taqadara waxa weeye, qofku intuu inaga hor yimaado oo ciidamo samaysto oo tignika samaysto, shuduuddeena uu ka bixi karaa meel kale uu tegi karaa, isagoo gudihii qasho ku sugan oo jooga oo magaalooyinkeenii jooga oo ciidankeenii ay isu jiraan, inka aragta iyo qofku tignika ku haystaa qaranka oo dhan bay meel ka dhac ka tahay, nabad bay meel ka dhac ku tahay, islaanimadan meel ku dhac ku tahay. Waxaan leeyahay ciidamadu waa tallaabo degdega ka qaadan waddanka gudihiisa in qayb ciidamo iyo tignika ay ku haysato. Nabadgelyada ugu muhiimsan waa in horta tallaabo laga qaado cidda tignikada haysata. Way ka noqon kartaa, laakiin imisa iyadoo qolada hore gacantii ku maqan tahay dinka hore uu jiray sabanka ay ku maqnaayeen waxaba inaada qadar waxa ka xuntay dadkani waa dilis walaalaha ilaahba isbaday waa inaan yaabtay waxa meesha dheeraad ku ah in qaybi tignika u adeegsato qaybta kale iyo in dowladda meesha ka jirto.
Warku kusoo gaalayaa wuu sheegayaa in tignika ka qayb gashay
isticmaalay waa tignikadii bara saabka tiin bara uu social media ka sheegayey, waa tignika hore loo sheegay, waa tignika aan qabsoonayn oo qof kasta warkeeda hayo.
Dhinaca kale, cisbitaalka magaalada Burco ayaa la xaqiijiyay in la keenay 5 qof oo ka mid a 10 qof ee ku dhaawacmay dagaalkii shalay, iyadoo agaasimaha cusbitaalkaasi Dr Cabdi Suudi uu xaqiijiyay idaacadda V O A inay soo gaarsiiyey 5 qof oo ku dhaawacmay dagaalka shalay, islamarkaana dhaawacoodu uu yahay mid fudud oo 2 cisho kadib ay rajaynayaan in cusbitaalka ay ka baxaan. Si kastaba ha ahaatee, dadka Soomaaliland waxgaradkooda, aqoon-yahanka, culimada, madax dhaqameedka iyo qaybo ka mid a xukuumadda ayaa marar badan waxa ay ergooyin u direen deegaanada ceelaf weyn iyo darar weyne, balse marnaba laguma guulaysanin in lasoo afjaro colaadda labadan beelood ee walaalaha deegaankaasi ku dhex martay. Khadar Maxamed Cakulle, V O A, Hargeysa.
Haatanna waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban, waxaa magaalada Muqdisho ku soo diyaarisay Saynab Abuukar Maxamed.
Kulanti wanaagsan dhageystayaal, kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban. Wasaaradda arrimaha gudaha ee federaalka xukuumadda Soomaaliya ayaa soo saartay maalin ka hor habraaca doorashada lagu wado inay ka dhacdo maamul goboleedka Jubbaland. Hase ahaatee, maamulka Jubbaland ayaa sheegay in dowladda federaalka Soomaaliya aysan wax door ah ku lahayn hannaanka doorashada. Maamulka Jubbaland ayaa ku eedeeyay dowladda federaalka inay faragelin ku hayso arrimaha doorashada, inkastoo wasaaradda arrimaha gudaha ay sheegtay inay goobjoog ka ahaan doonto doorashada. Haddaba sidee doorasho ku dhici kartaa iyadoo qodobada ay soo saartay wasaaraddu ay ka biyadiideen maamulka Jubbaland waa mowduuc ay doodeenu ku saabsan tahay. Waxaa doodayga la qayb galaya Cawaale Ciimow Cabdi, wasiirkii hore cadaaladda ee garsoorka maamulka Hirshabeelle, iyo Maxamed Cabdullaahi Cabdiraxmaan oo isagu ka mid ah dhalinyarada aqoonyahannada ee Muqdisho ku sugan. Waxaana su-aasha jawaabteeda ku hordheeyey Cawaale Ciimow Cabdi.
Maadaama waddanka uu yahay federaal, dowlad goboleedyadana ay yihiin under federaal, sidaa awgeed habraaca doorasho kasta oo ka dhacaysa dowlad goboleedyada waa xadejisa wasaaradda arrimaha gudaha. Sidaa awgeed wasaaradda arrimaha gudaha warqadda ay soo saartay ku cadeynayso qodobada muhiimka u ah in habkaasi la maro, habkii odayaasha dhaqanka ahaa ee rasmiga ah jiray, in ay soo xulaan xildhibaanada, doorka ay ku leeyihiin haweenka oo iyadana muhiimad gooni ah u leh, sidoo kale halka ay ka dhacayso doorashada maadaama ay ka cabanayaan rag badan oo iyadana tartanka ku jira doorashada. Intaasoo dhan ayaa muhiimadda guud ah doorashadeena inay sidaa awgeed u dhacdo. Waxaana qabaa doorashadaasi maadaama ay waqtigeeda timid, xilligeedana haddirta inay dhacdo loogu talagalay ay ku dhacayso. Waxaan mar walbaba qabnaa ra'yi ahaan in roolkaasi la maro korjoogtana iyada ay ka ahaato, laakiin kuma faragelinayso qaabka u dhacayso. Laakiin ruulkii iyo sistemka loogu talagalay in loo maro doorashada unbay u sheegtay Jubbaland. Sidaa awgeedna waxaan qabaa waa wax sharci ah.
Maxamed Cabdullaahi, qoraalka wasaaradda arrimaha gudaha ee habraaca hannaanka doorashooyinka Jubbaland iyo weliba war saxaafadeedka kasoo baxay Jubbaland ee kaga soo horjeesatay go'aanka wasaaradda.
Aad baad mahadsan tahay Seyni Abukar. Ugu horreyn, horta waxaan qabaa dowladda federaalka Soomaaliya waraaqada ay soo saartay waxay u dhigan tahay marka dhinac laga istaago inay tahay warqad faragelina, warqad baalmarsan sharciga sida Jubbaland baa u aragtay oo ah habraaca ay sameysay waa awaamiir ee ma aha sahan la yeelo, laakiin waxay tiri halkaas doorasho ka dhacaysa saasaan loo yeeli doonaa. Laakiin wayna ogsooneyn hadda Soomaaliya may dhalan, maamul goboleedyadu hadda ma dhalan, way soo jireen, wayna shaqaynayeen. Dowlad goboleedka Jubbaland waxbuu xaq u leeyahay, wuxuu xaq u leeyahay maadaama ay yihiin maamul goboleed dhisan oo gudi doorasho leh oo nidaam dowladeed oo dhammaystiran leh inay qabsadaan iyagu doorashada. Dowladda federaalku waa korjoogto iyo habraac inay tusaale uga dhigto, laakiin ma aha inay tiraahdo doorashadu halka ka dhicmayso ee waxay ka dhacaysaa meel hebel carabowdo. Inta kale xulida guddi doorasho oo ay ku dhameystirayeen baarlamaankii hore ee Jubbaland ay ogolaadeen oo la ansixiyay oo guddi doorashada u jira, habka xulida iyo nidaamka way marayaan. Laakiin aniga Maxamed Han waxaan u arkaa in dowladda federaalka Soomaaliya waliba waxyaabo badan Soomaalidu way soo indhaynaysaa la eegayo in musharaxiinta hadda xitaa qeylinaysa in ay bardabada ka riixayaan lagu xanaanay dowladda federaalka. Sidaas awgeed, maadaama aan la ogolayn doorasho xor oo xalaal inay dhacdana la rabo, waxyaabo badan loo soo joogay, waxaan ku baaqayaa in laga daayo faragelinta lagu hayo maamul goboleedka Jubbaland.
Cawaale Ciimo, haddii aan dib kugu soo laabto, waad maqlaysaa Maxamed Cabdullaahi wuxuu ku doodayaa marka la eego qodobada kasoo baxay wasaaradda arrimaha gudaha in uu muuqdo mid faragelin ku ah arrimaha doorashooyinka Jubbaland. Adiga sidee baad u aragtaa doodiisa?
Si guud, marka la yiraahdo federaal, marka la yiraahdo dalka, wasaaradda arrimaha gudaha haddii aysan rool ku lahayn, maxay rool ahay leedahay oo dowlad goboleed ku leedahay? Waa Dr. Axmed Oobe markii uu imaanayay barigiisa horeeta wixii dood ka dhacay baarlamaanka federaalka ka fadhiistay inay ma aqoonsanin ay yiraahdeen markii dambe dib laga heshiiyey. Laakiinse haddana hadda doorashadan dambe haddii sidaan loo daayo waxay ku muuqanaysaa in haddana federaalkana uusan aqoonsanayn baarlamaankana ay dib ugu fadhiistaan oo yiraahdaan inaga kuma qanacsanin. Haddana Axmed Madoobena inuu kusoo baxay u muuqato haddii meel asiga gooni u ahuu raalli ka yahay uu geysto, sidaa awgeedna ay u muuqanayso halkaas inuu ka yimaado khilaaf haddana u dhexeeyo Jubbaland iyo federaalkii. Ta iyadoo laga hortagayo intaysan doorashada dhicin, habraaca wasaaradda arrimaha gudaha mar walba waa lama huraan. Sidaa awgeedna waxaan qabaa Axmed Madoobe in uu yahay nin hadda waqtigiisa dhammaaday, wax walba oo federaalkana ay hoos imaanayso maadaama ay cabanayaan beelihii deegaanka ahaa, nabadoonadii ay cabanayaan, sharxiinta cabanayaan, beesha caalamkana aysan ku qanacsanayn haddii uu meel geysto si nidaamsan ugu dhacdo, roolka loogu talagalay u dhacdo, musharaxiinta aysan u cabanin. Axmed hadduu kusoo baxa, haddii habraacaasi jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ay dejisay uu raaco uu kusoo baxo, si xaq ayuu markaas kusoo baxa. Taasan qaba.
Maxamed Cabdullaahi, waad maqlaysaa hadalka cawaale ciimow, wuxuu leeyahay waa lagama maarmaan in la raaco habraaca doorasho ee wasaaradda arrimaha gudaha. Marka la eego walaaca musharaxiinta qaar iyo weliba xaaladda haatan taagan ee arrimaha doorashooyinka Jubbaland la xiriira,
intaan horta u gelintiisa waxaan cadeyn lahaa oo in yar kale saaxiib ku sameyn lahaa. Marka la eegayo xagga dastuurka, waa waddanka sharci buu leeyahay, dastuur shaqeynaya sida ku cad war-saxaafadeedka ay maamulka Jubbaland kusoo jawaabeen marka ay dowladda federaalku baaqajeysay uduba qodobka 120-aad iyo qodobada kale 48-aad iyo 50-aad ee dastuurka dowladda federaalka Soomaaliya. Maadaama aan la ansixin dastuurka, aan weli la isku wada raacin in doorka wasaaraddu uu ahaado uun inay tusaale u noqoto. Horta goobjoog way u ogoshahay oo hadda Jubbaland ma diidana inay goobjoog noqoto, laakiin waxaa la diidan yahay in la meeriyo. Wax waayo doorashadii Puntland way dhacday, waxba lama meerin oo kaaga dowladda federaalka waxay ka taagnayd, waxba uma meerin. Marka waxaa laga hadlayaa ama diidinta Jubbaland ma aha dowladda federaalka Soomaaliya, waa dowlad federaal, hab nidaam federaal la qaatay, waa sax, waa la isla wada aqoonsan yahay, wayna caban karaan musharaxiinta, inkastoo qaarba ay hadda joogaan Kismaayo inta cabanaysaana ay banaanka uga maqan yihiin, lana dareemi karo waxyaabaha u caban karaan. Haddana ay qaarba joogaan oo Axmed Cidi u diidinay u joogaan, laakiin sida cad markaan cilmiyan u eegno ama aqoon loo eego, inkastoo dadka khibrad badan in dhageysanayaan xagga siyaasadana iga run doloola, laakiin haddana doorasho markay timaado cabasho way imanay oo dad basaa u dhacaysaan nin xilka haya ayaa la eegayaa, laakiin habraaca dowladdu yaanu noqon meerin ama wax loo yeeriyo, laakiin uu noqdo sidaas iyo saas oo dowliba ka tashanayaan wasaaradda arrimaha gudaha ee Jubbaland iyo wasaaradda arrimaha gudaha federaalka waa tashi waay. Kadib ayaa la isla eegaya meesha dhacayso, laakiin xarunta booliska ka dhacdo ama saan hal dhacdo ma aha meer, waa meerintaas.
Waxaan siinayaa cawaale ciimow.
Oo mahadsan yahay walaalkay. Si guud markii aan kugu sheegay ayadana iyo Jubbaland, Puntland ayuu wax u soo qaatay tusaale. Puntland doorashadeeda dhacaysay waqtiga badan ay soo dhacaysay, wax khilaaf oo hadda doodaha ka taagnaana ma jirin, musharaxiintii ma cabanaynin, maamulkii ayaga waxay ka mid ahaayeen sistemka guud, odayaasha dhaqanka ahaaye u ahaa roolka ayaa gaadgareynayay doorashada, sidaas ayayna ku dhacday. Laakiin haddartan Jubbaland waxaa cabanaya beelihii, waxaa cabanaya musharaxiintii, waxaa cabanaya federaalkiina ayagana ku qanacsanayn sida wax u wada Axmed. Marka sidaa awgeed waxaan u arkaa inaanan la compare garayn karin maamulkaas. Sidaa awgeed doorashadan in habkan wasaaradda arrimaha gudaha ay u dejisay in la raaco waa muhiimad saxa. Wax ka hor imaan kara hadirtan haday dhacdo, wuxuu muuqataa in doorashadaasi la isku raacin.
Haye Maxamed Cabdullaah,
aad u mahadsanid tacwaale. Wasiirku wuxuu sheegay in Puntland iyo Jubbaland inaan isku mid ahayn. Hadii uu dhahay siyaasinteeda iyo Puntland way isku dhameystiray horena way soo dhacayeen, deesar moos su'aalka dhan koonfur galbeed oo dhiga ama isku xigaan Jubbaland ayaa la ogaa wixii ka dhacay oo weliba dad dhinteen oo weliba ay dad ilaa hadda u xiran yihiin oo arrimo badan dhaceen. Marka haddii ti Puntland ayna si fiican ku dhacday oo aan dowladdu u dhawaanin, laakiin ti Jubbaland sida meeriska oo koonfur galbeedba loo meeriyey oo laga in buruufi la geeyey, in ciidama la geeyey oo ay dhacaysay, waxay u muuqane iyo weliba ti Hirshabeelle oo aynu ogeyn in Hirshabeelle lafteeda xitaayada maadaama maamul goboleedyada la safnayd, haddana laga dhex bixiyey oo meesha competition hore jiray, iyadoo halkii hore la dibaaqayo, waa in dowladda federaalka Soomaaliya ay samaysaa habraac ay kala tashatay Jubbaland oo hadii la rabo in doorasho ay dhacdo isku wada qaracsan yahay. Ma aha in garab la qanciyo, dowladda federaalku waa dowladda dadka dhexda u ahay, ma aha inay qolan jiclaato qolan cabaysato. Ummadu waa Soomaali, Jubbaland waa dowlad oo wax ka mid tahay dowlad goboleedyada qaybta ka dowladda federaalka, si aanay u dhicin wax doorashooyinkii hore dhacay oo kale oo wax qurux badan oo taariikhda gala ay u dhacdo. Waayo dowladdan ka horeysa soo dhistay nidaamyadan duweyga wadada qurux badnaato oo wada fiican la maro, waxaan ku baaqilaa in la sameeyo oo si aan koonfur galbeed u dhicin in Jubbaland arrinteeda laga dhigo arrin dhacid badan laga wada tixgeliyo.
Xubintii dooda gaabanna maanta inta hayno joogto, waxaa dooday kala qayb galay wasiirkii hore cadaaladda dowlad goboleedka Hirshabeelle Cawaale Ciimow Cabdi iyo Maxamed Cabdullaahi Cabdiraxmaan oo ka mid ah dhalinyarada aqoon-yahannada ee ku sugan magaalada Muqdisho
inta doodan mid lamid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabadgelyo.
Xubintaasi dooda gaaban waxayna la socodsiineysay Seyney Baabuukar Maxamed. Haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijkii faaqnada ciyaaraha, waxay noo haya Maxamuud Mascade.
kuwanti waxaanu wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidaada ciyaaraha. Qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid a kabdhaha xulka qaranka ee Maraykanka oo ku guulaystay koobka kubadda cagta adduunka ee hablaha, xulka qaranka Maraykanka wiilashooda oo iyana gool kaabka afka ciidda loo daray, maxaa ku dhacay wiilashii Maraykanka, waxaad ku maqli doontaan barnaamijkeennan inta uu socdo. Sidoo kale waxaad maqli doontaan falanqayn ku saabsan koobka qaramada Afrika oo waddanka Masar si xiiso badan uga soconaya. hase ahaatee aan ku hormaro magaalada Rio de Janeiro ee waddanka Brazil. habeenkii xalay ahaa garoonka weyn ee caalamiga ah ee Maracanã Stadium waxaa lagu soo gabagabeeyey ciyaarta kama dambaysta ee Copa America, oo halkaasi habeenkii xalay ahaa lagu soo afmeeray ciyaartaasi ay waxay dhex maraysay wadamada Brazil iyo Peru. xulka qaranka ee Brazil ayaa waxa uu kaga badiyey Peru 3-0, ciyaaryahan Richarlison oo ciyaarta gadaal ka soo galay ayaana guusha u xaqiijiyey xulka qaranka ee Brazil oo ciyaaryahan Jesus calaamada guduudan loo taagay, iyadoo markaa ay Brazil ciyaarta 2-1 ay ku hoggaaminayeen. ciyaartaasi dabadeed markii ay dhammaatay waxaa koobka gacanta loo geliyey kabtanka xulka qaranka Brazil Daniel Alves. sidoo kalena Daniel Alves waxauu noqday ciyaaryahankii ugu wanaagsanaa intii uu tartanku socday, oo isaga ayaa abaalmarintaasi la siiyey. ciyaaryahanka dhinaca gool hayaha u ah kooxda kubadda cagta Liverpool na u ciyaaray Alisson ayaa isna goolhayi ugu wanaagsanaa noqday Everton, oo wiil ka ciyaaraha waddanka Brazil gudihiisa ahna islamarkaasina kooxaha qaaradda Yurub ay doonayaan ayaa isna waxa uu noqday in uu ku guulaysto kubaha dahabka ah kadib markii 3 uu dhaliyey intii uu tartankaasi socday. gabi ahaanba abaalmarinadii iyo koobkiiba xulka qaranka ee Brazil ayaa ku guulaystay haddana magaalada Lyon iyo waddanka Faransiiska. habeenkii xalay halkaasi waxaa lagu soo gabagabeeyey koobka kubadda cagta adduunka ee gabdhaha oo 7 la soo dhaafay halkaasi ka soconayay wadamada Maraykanka iyo Holland, ayaana ciyaarta kama dambaysta fooda isku daray xulka qaranka gabdhaha ee Maraykanka ayaa 2 iyo waxba waxay kaga badiyeen xulka qaranka gabdhaha ee Holland. gabadha la yiraahdo Rabino ayaa gool ku dahafurtay ciyaartaasi markay maraysay 6:01, waxaana gabadhaasi dhalisay goolkeedii 6aad intii uu tartanku socday weelay uu kulankii ciyaaraha semifinalka ay dhaawaca kaga maqnayd. ciyaarta dabadeedna waxaa loo aqoonsaday Rabino inay tahay gabadhii ugu wanaagsanayd intii uu tartanku socday, oo abaalmarinta ciyaaryahankii ugu wanaagsanaa iyada ayaa la siiyey. sidoo kale gool dhalinta kubaha dahabka ana isla iyada ayaa ku guulaysatay. hase ahaatee ee xulka qaranka wiilasha ee Maraykanka ayaa koobka loo yaqaano gool kaabka oo ay ku baratamaan wadamada Waqooyiga Amerika iyo wadamada jasiiradaha ku teedsan, waxaa ciyaartiisa kama dambaysta isugu soo baxay Maraykanka iyo Mexico. wiilashii Maraykanka afka ayaa ciidda loo daray oo ma aanay suuragelinin sidii gabdhihii Maraykanku ay u soo damaashaadeen iyana inay u damaashaadaan oo koob ay waddankooda keenaan, waxaana ka badiyey Mexico 1 iyo waxba kaga badisay sidaasina koobka gool kaabka ugu guulaysatay. haatanna waddanka Masar. waddanka Masar maalintii Jimcaha hay'ad ayaa laysugu soo noqday wareega 16 oo 16 dal oo wareegaasi u soo gudbay 4 dal oo ka mid ah jimcihii fooda isdareen wadamo loo saadaalinayo koobka ayaana durba boorsooyinkooda ka qaatay waddanka Masar. Marocco, Benin ayay bareeja la gashay hal iyo hal, hase ahaatee rigoorayaal ayaa lagu suuldaaray. sidaasina xulka qaranka ee Benin ayaa wareega 8 ugu soo gudbay. Senegalna Uganda ay 1 oo dirqi ah kaga soo badisay ciyaaryahan Seydou Mane ayaa goolka guusha u saxiixay. maalintii Sabtida ahayd wadamada Nigeria iyo Cameroon ayaa fooda isdaray Cameroon oo koobka difaacanaysay, ma aanay u suuragelin inay wareega 8 u soo gudubto, oo Nigeria ayaa 3-2 kaga badisay. hase ahaatee guuldarradii la yaabka lahayd ee koobkan waxay ku dhacday xulka qaranka ee Masar oo gurigooda lagu ciyaarayay koobka marti gelinayay, isla markaasina koobka loo saadaalinayay Koonfur Afrika ayaa 1 iyo waxba kaga badisay. waa markii ugu horreysay taariikhda ee Koonfur Afrika ee xulka qaranka ee Masar ka badiso. axaddiina waxaa madaxa isla galay wadamada Madagaskar iyo Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo, Algeria iyo Guine. Madagaskar waxa ay ahayd xulka keli ah ee wareega 16 u soo gudbay ee koobkan markii ugu horreysay taariikh ahaan ka soo qayb galay. wareega 8 ay u sii gudubtay oo wareega 16 kuma aanay hakan. Congo waxaa laga badiyey rigoorayaal kadib markii ciyaartu 2-2 ay ku soo gabagabowday. Algeria ayaa iyadu ilaa iyo hadda wixii ka socday wadamada carabta muujisay awood in ay leedahay koobkan ay ku guuleysan karto 3 gool iyo waxba waxay ka badisay xulka qaranka ee Guinea maanta ayaa mar kale wareega 16 ka kulamada dhiman la soo noqonaya Mali iyo Ivory Coast ayaa kulmaya Ghana iyo Tunisia madaxa ayay isla gali doonaan hadaba ila ii hadda kooxaha soo gudbay iyo kooxda loo maleeynaayo koobkan inay ku guuleysanayso waxay la falanqeynayaa Cabdicasiis Giftin oo ka mid ah jiray xidigihii kubadda cagta ee kooxdii Fiyad ee Barisamaadkii ciyaaraha Serie A ee Soomaaliya Cabdicasiisatan wuxuu ka mid yahay rug cadaaga kubadda cagta ee ku dhaqan gobolka Minnesota ciyaaraha ayuu la falanqeynayaa Cabdicasiis baad la socota oo koobka qaramada Afrika si weyn baad u daawanaysaa waxa soo gudbay ilaa hadda Senegal iyo Benin oo isku aaday Madagascar waxay sugeysaa cidii soo baxda ee Ghana iyo Tunisia Algeriana sidoo kale waxay sugeysaa cidii soo baxda iyana ee wadamada Ivory Coast iyo Mali Nigeria iyo South Africa oo horay isku dhaceen marka aad eegto wadamadan ilaa hadda soo gudbay laba iyo hal hadda aad sheegto yaa dumaleynaysaa koobkan inay ku guuleysan karaan
wallahi koobkan horta aad iyo aad ayuu adag yahay in si fiican loo falanqeeyo oo loo sheego maartii ee tiimka soo aan isleedahay waa oo ku guuleysanaya ani waxaan qabaa Senegal iyo nimanka kale yaraho ii sheeg
Madagascar
oo isku dhinac ka imaanayo marka halkaas waxaan rajaynayaa in Madagascar uu soo baxo Senegal walow ciyaartooy aada u fiican ay haystaan oo ciyaartooda mustawahooda u sarreeyo marka
laakiin Madagascar ciddii soo badisa Ghana iyo Tunisia ayay ku dhici doontaa misleedahay wadamada way ka adkaan kartaa
walla waa wax possible ciyaarta hadda waxay noqotay ciyaartii wax lala yaabo tiimamkii oo rajada fiican aan ka lahayn sidaan waa soo baxayaan sidii Egypt iyo Kaleeto iyo Morocco iyo waa la reebay marka wax kastaba waa possible ciyaaraha hadda waa aad isku markana isku bedeleen marka waxaan rajaynaynaa sanadkan ciyaaraha inay soo baxaan laba tiim oo cusub oo aan waligood la isdhahayn
way hore loo arkin laakiin marka aad fiiriso dhinaca ay ka imaanayaan Nigeria iyo South Africa oo kale hore isku sii dhacay haddii ay kooxaha kale semifinalkii ku aadi karaan waxaa ka mid ah Algeria iyo Ivory Coast iyo Mali halka cidi ka timaada dhanka marka aad fiiriso marka ma isleedahay xulka qaranka Algeria ma Morocco iyo waxaa la daba dhigi doonaa iyo Masar mise way gaari karaan meel wanaagsan
ma Algeria runtii ciyaartooy fiican ay haystaan ayadana loo maleeyaa boqolkiiba boqol adiga inay soo baxdo
inay soo gudubto
ciyaarta finalka
laakiin misladahay hadayba kasoo gudubta Ivory Coast maale cidii dhamaata dhinacan Nigeria iyo Koonfur Afrika way ka adkaan kartaa Algeria mislada
waa runtii rajadooda aad ay u fiican tahay ولو ساد أفريقيا أيضاً هي أد أوراق سنتها و possibility إن ساد أفريقيا قادن الجزائري.
أضوح حتى من سنتها مركا نيجيريا ساد أفريقيا ساد أفريقيا سوقت بس.
ساد أفريقيا سوقت
بس. عنو ملينا يالك هذا العكو اللي قلتوا أردت إن أنا سهل ناندوني. كوحدة اللي يابك إلى أي حدا وكوحدة اللي إذا هذا مدغشقر مدغشقر أمريكا جوري سوكوف كان تماضو سدح ودم بكم إذا موريتانيا بروندي يجو خري وحرين يجا maxaa ugu wacan sanadkan in ay la yaab muujiyaan
wallahi ciyaar fiican horta nimanka la yiraahdo Madagascar ciyaar fiican ay ciyaarayaan oo Johanneskooda ma xumo runtii markii loo compare gareeyay maartii tiimamka kale marka anaka waxaan aad hadda aan u rajaynaynaa Madagascar inay soo baxdo
oo ciyaar final ka tagto oo Senegal ka badinaysa
Senegal waa adag tahay runtii laakiin wax kasta waa possible
hadii dhinacan kasoo gudubto cidda sugeysa ay hirjin doonto waa
Senegal wey
waa tahay inkastoo Senegal lafteedu la ogeyn inay Benin soo dhaafi doonto waayo Benin lafteedu uma yareysato koox weyn ay soo qararamsatay oo kooxdii Morocco ay banaanka soo rigtay laakiin ugu dambeyntii dan ku cadayso koox walba waxaad leedahay koobka waa qaadi kartaa dhinac uma badnin ugu dambeynta wadankee baad is leedahay koobka qaramada Afrika ku guuleysan kara
aniga runtii waxaan jeclahay Algeria inay qaado koobkan
waa jeceshaha
ha
laakiin jacaylkii kala saar cidda aad is leedahay awoodda waa ku guuleysan kartaa awood ahaan marka fiirso
awood ahaan aniga waxaan qabaa Senegal niman kale yiraaho ii sheegay Argentina maxaa dhilaha Algeria labadaas midkood inay soo bixi doonaan
yani inay labada kooxood ee finalka isugu imaan doonaan waa tahay dhegeystayaal kaasi waxa uu ahaa Cabdicasiis Giftin oo koobka qaramada Afrika la falanqeynayay
guud ahaan idaacaddayda galabnimo dhegaystayaal intaasaan ku soo gabagabayn doonaa waa Aasha Ibraahim Aadan iyo anigu Cabdixakiin Maxamed Shuruuc oo idin leh sida iyo nabadgelyo. This is VOA News. I'm Faye.